Ελληνική ραδιοφωνία.
Ελληνική ραδιοφωνία, πρώτο πρόγραμμα και φωνή της Ελλάδας, ήταν 21 Μαΐου του 1938, όταν ξεκίνησε να λειτουργεί επισήμως ο πρώτος ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός της χώρας. Η επίσημη, λοιπόν, έναρξη, κατά την οποία, με μεγάλη λαχτάρα και συγκίνηση, οι ακροατές άκουσαν μετά το σήμα του Τσοπανάκου, με τα κουδούνια και τη φλογέρα, το εναρκτήριο πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών. Εκτός από την μετάδοση που ακολούθησε, τη ραδιοφωνική μετάδοση της τελετής των επισήμων εγγενείων που έγινε στο Ζάπιο, το πρόγραμμα περιελάμβανε συναυλία της ορχήστρας του ραδιοφωνικού σταθμού υπό τη διεύθυνση του αντίοχου Ευαγγελάτου, ελληνική σουίτα του Λαβράγκα και τραγούδια της Ανδρικής Χοροδίας Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Φιλοκτήτη Οικονομίδη, διευθυντή του Οδείου Αθηνών. Αυτό από το μακρινό 1938, και εμείς θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω, σχεδόν 20 χρόνια πριν.
Ξένα μου στην ξενιτιά, που πας και που γυρίζεις. Πες μου ποια είναι η πατρίδα σου και ποια πατρίδα έχεις. Τη μακρινή πατρίδα μου πάντα αποθώ στα ξένα. Την πατρίδα μου είναι καλή και εκεί περνούσε και η ζωή ευλογημένα. Στα ξένα ποιος θα σου χαρεί και ποιος θα σου γελάσει. Και αν έρθει η μέρα θλιβερή στα ξένα να πεθάνεις, ποιος θα κλείσει τα μάτια σου, ποιος θα σου λούσει το κορμί, ποιος θα έρθει λουλούδια να σε ράνει και ποιος με πόνο θα ρηχτεί στον έκο κρεβατό σου για να σε πει μυρολόγι. Α, πώς τους θαύτουν άξερες και πώς τους πάντους ξένους. Χωρίς λιβάνε και κερί, χωρίς παπά και ψάλτη. Παναθεμά σε ξενικιά με τα φαρμάκια που έχεις.
Πότιος πρόσφυγας, μια φορά, πρόσφυγας για πάντα. Αυτός είναι ο τίτλος αυτού του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ που μεταδίδεται σήμερα ζωντανά από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο Θωμάς Σίδερης. Η κατάσταση των ποντίων προσφύγων ήταν εξαιρετικά δύσκολη και πήρε πολύ χρόνο. Τα πρωινά, οι κοινόχρηστες προσφυγικές αυλές γεμίζουν από ένα πολύβουο μελίσι. Τα παιδιά χαίρονται το παιχνίδι τους και οι γυναίκες πάνε και έρχονται, πότε για να βάλουν μπουγάδα και πότε για να προετοιμάσουν το φαγητό. Να κουτσομπολέψουν, να θυμηθούν και να τραγουδήσουν. Από τις κοινές προσφυγικές κουζίνες αναδύονται μυρωδιές που παραπέμπουν σε έναν κόσμο εξωτικό και απόμακρο. Όταν ήρθαν οι Πόντιοι στην Ελλάδα και έφτιαξαν τους νοικισμούς εκεί στα παραπήγματα και βγήκαν οι πλανόδιοι πραγματευτές για να διαλαλήσουν την πραμάτια τους φωνάζοντας χαψία, χαψία, δηλαδή γάβρος, γάβρος, οι ντόπιοι απορούσαν μαζί τους πώς μπορούν και τρώνε τούτο το ψάρι που οι ίδιοι δεν καταδέχονταν ούτε στις γάτες τους να το ρίξουν. Μόνο όταν δοκίμασαν κάποιο από τα 21 διαφορετικά φαγητά που έφτιαχναν οι πόντιοι με τα χαψία, όπως χαψολάβασα, χαψοφούστουρο ή χαψοκολόκυθο, ίσως και να κατάλαβαν ότι το φαγητό είναι βασικό στοιχείο πολιτισμού, κρυμμένο βαθιά στην καρδιά, ακόμα και όταν τα χέρια είναι αδιανά την ώρα του ξεριζωμού. Το απόβραδο πάλι, όταν σχολάνε οι πόντιοι πρόσφυγες από τα εργοστάσια είτε του Πειραιά, είτε της Θεσσαλονίκης, είτε του Βόλου, και πριν καλά-καλά ανάψει το αχνό φως της Ασετιλίνης, οι κοινόχρηστες αυλές γεμίζουν ξανά. Ένα ζωηρό γλεντοκόπι αρχίζει να φουντώνει. Μια αυτοσχέδια γιορτή απλώνεται σε κάθε γωνιά του συνοικισμού. Λες και τα σώματα δεν είναι τσακισμένα από το μόχθο του μεροκάματου και από τον πόνο του κυνηγημένου. Καθένας φαίνεται από το σπίτι του ότι έβγαλε το τσουκάλι. Λίγο ή πολύ, αυτό έβγαλε. Κι έτσι, όπως βρίσκονται όλοι μαζί, άντρες, γυναίκες και παιδιά, αρχίζουν τις φωναχτές κουβέντες και τις ατέλειωτες ιστορίες. Μια καινούρια, μεγάλη γειτονιά ανατέλει σε μια Ελλάδα παλιά, χρεοκοπημένη και κυρίως προδομένη. Τα χαψία λοιπόν, και εδώ ο Χρύσανθος, ο σπουδαίος Χρύσανθος με την αγγελική φωνή, τραγουδά τα χαψία. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε τώρα μια πολύ μεγάλη γέφυρα επικοινωνίας και θα συνδέσουμε την Αθήνα με την Πράγα. Εκεί βρίσκεται ο επί 34 χρόνια σκηνοθέτης, καταρχάς σκηνοθέτης και έπειτα παραγωγός της ΕΡΤ, ο κύριος Γιώργος Αγαθονικιάδης. Κύριε Αγαθονικιάδη, καλώς ήρθατε ξανά στην Ελληνική Ραδιοφωνία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είναι πολύ μεγάλη τιμή. Και ξέρετε, ξεκινήσαμε σήμερα με το Τσοπανάκο, γιατί συμπληρώνονται την 21η Μαΐου του 1938 εξέπεμψε για πρώτη φορά ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. 83 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα. Οπότε είναι μια συγκυρία που μιλούμε μαζί σας. πολλά χρόνια, πολλά χρόνια και έχετε συνδέσει και το όνομά σας με μια πολύ αγαπημένη μου εκπομπή και νομίζω πολλών ακροατών μας, με το Θέατρο της Δευτέρας.
Ναι, ήμουνα 4 χρόνια υπεύθυνος του θεατρικού τμήματος της ΕΡΤ.
Μπράβο. Λοιπόν, κύριε Αγαθονικιάδη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς έχετε ποντιακή καταγωγή. Πώς προκύπτει αυτή η καταγωγή και πώς εσείς ενσωματώσατε, γιατί είναι ένα στοιχείο που αναζητούμε σήμερα. Πώς δηλαδή ενσωματώνεται η ποντιακή ταυτότητα στους απογόνους. Πώς εσείς, πείτε μας λίγο για την ποντιακή σας καταγωγή.
Κοιτάξτε, και η γιαγιά μου και ο παππούς μου που ναι. ήταν από το Κάρς, από την Ανατολή,
ναι.
Ήταν πόντι και διωχτήκαν όπως τόσος κόσμος, χιλιάδες άτομα και σφάξανε 1,5 εκατομμύριο Αρμένιους και 350.000 πόντιους. Οι δικοί μου ήρθαν το 1920 στην Ελλάδα και απάνω στο πλοίο γεννήθηκε ο πατέρας μου, ο Παναγιώτης.
Μάλιστα.
Και πήγανε στη Μεγάλη Στέρνα, στο χωριό, ναι. όλοι οι χωριανοί από τον Πόντο και κάνανε ένα χωριό.
Πού είναι η Μεγάλη Στέρνα?
Είναι κοντά στο Κιλκής.
Στο Κιλκής, ναι.
Είναι κάπου 7 χιλιόμετρα νομίζω από το Κιλκής. Και μετά μια ζωή πρόσφυγες. Μετά το...
Νομίζω είναι πολύ συμβολικό, κύριε Αγαθονικιάδη, να γεννηθεί ο πατέρας σας σε ένα πλοίο προσφυγιάς, δηλαδή μια ζωή πρόσφυγας.
Νομίζω ότι και εγώ ίδιος είμαι ένας ξάδελφος του Οδυσσέα, ώστε μια ζωή είμαι με τη βαλίτσα στο χέρι και πηγαίνω Ιταλία, Πράγα, ώστε σε διάφορες χώρες και... γιατί η πατρίδα μου δεν μου επιτρέπει να κάνω διάφορα πράγματα.
Θα το πούμε αυτό στο τέλος.
Ναι, ναι.
Εσείς ακούγατε ιστορίες από τον Πόντο.
Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ στην ουσία μεγάλωσα με τα ποντιακά.
Ναι.
Και όταν άκουσα τα ελληνικά νομίζα ότι ήταν ισπανικά. Δεν καταλάβαινα πολλά. Και θα έλεγα ότι η ποντιακή διάλεκτος είναι πιο τρυφερή, θα έλεγα. Έχει πολλά έτσι τρυφερά στοιχεία που δεν τα έχει η ελληνική γλώσσα και μου άρεσε πάρα πολύ. Έτρωγα και από μικρός τα ποντιακά φαγητά. Η γιαγιά μου έκανε ποντιακά φαγητά και μέσα σε αυτό μεγάλωσα με τον παππού μου και τη γιαγιά μου και με αυτή τη ζεστασιά και με αυτές τις, θα έλεγα, ιστορίες που μου έλεγε ο παππούς για τον Πόντο και θεωρούσαν, ο παππούς μου και η γιαγιά μου
ναι.
θεωρούσαν τον Πόντο πατρίδα, όχι την Ελλάδα. Όταν ναι. λέγανε κάποτε πρέπει να γυρίσουμε εκεί, εννοούσαν τον Πόντο, όχι την Ελλάδα.
Ακριβώς, γιατί είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθείς τον ξεριζωμό και τη μετακίνηση και σε λίγο θα το αναλύσουμε αυτό με τον κύριο Κώστα Κοσκινά που είναι ψυχολόγος και θα μιλήσουμε για το τραύμα του προσφυγισμού. Πείτε μου όμως μια ιστορία που θυμάστε, που σας έλεγε ο παππούς, που σας έχει εντυπωθεί και ένα φαγητό. Από τα ποντιακά που φτιάχνατε στο σπίτι.
Αυτό που τρώω τακτικά είναι η τανωμένο σουρεβά και το σιρόν.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το καλύτερο μου φαγητό.
Εξηγήστε μας
και
λίγο τι είναι.
Στην ουσία είναι ζυμαρικά.
Ναι.
Με γιαούρτι, σκόρδο και βούτυρο. Και γιαούρτι βασικά. Πολλοί χρησιμοποιούσαν το γιαούρτι στα ποντιακά φαγητά.
Σε όλη την Ανατολή το χρησιμοποιούν.
Ναι. Και ιστορίες ήταν στην ουσία... πώς φύγανε, πώς αφήσανε διάφορους φίλους ή συγγενείς που τους ο παππούς του παππού μου
ναι.
ήταν ιερέας και τον είχαν καρφώσει στην πόρτα της εκκλησίας οι Τούρκοι με τους Κούρδους. Και μια ζωή η γιαγιά μου έλεγε ότι θυμότανε αυτά που θα έλεγε κάποιος όταν φεύγει και καίγονται τα χωριά. Σκεφτόταν τη γάτα, το σκυλάκι, το πρόβατο, την αγελάδα.
Η καθημερινότητά σου είναι.
Ναι.
Τα ζωντανά
είχαν
που έχεις στο σπίτι.
Είχαν
ναι.
πάρει και ένα τσουβαλάκι μικρό με χώμα.
Είναι πολύ συγκινητικό. Πήραν εικόνες, ναι. πολλοί πόντι πήραν εικόνες.
Ναι. Η αγιά μου είχε τις εικόνες που έφερε και στη Τσεχία,
ναι.
τις είχε από το Πόντο.
Μάλιστα. Και πώς προκύπτει η δεύτερη προσφυγιά. Δηλαδή έρχονται οι άνθρωποι αυτοί στα τέλη δεκαετίας του 1920, γιατί πρέπει ναι. να πούμε ότι δεν ήρθαν όλοι μετά το 1922 ή με την ανταλλαγή των πληθυσμών.
Όχι, οι δικοί μου ήρθαν, νομίζω ήρθαν το 18 Και κάπως δεν τα βρήκαν στην Ελλάδα, γύρισαν πίσω, ναι, και μετά ήρθαν το 20.
Ακριβώς, υπάρχει μια περιπλάνηση των ποντίων προσφύγων όταν πια ανεβαίνει και πιέζουν οι Τούρκοι εθνικιστές από την δεκαετία του 1910 κιόλας. Και τις πρώτες εγκαταστάσεις τις έχουμε και πριν ακόμη, στην Ελλάδα εννοώ, και πριν ακόμη από την απαρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η δεύτερη προσφυγιά όμως, πώς προκύπτει σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα?
Θα έλεγα έτσι ότι περισσότερο εγώ ασχολήθηκα περισσότερο με ιστορίες, ναι, όχι με αριθμούς και με γεγονότα, έτσι θα έλεγα, ιστορικά.
Ναι.
Γιατί ετοιμάζω εδώ και δύο χρόνια, γιατί πέρυσι ήταν να πάω στην Αρμενία.
Ναι.
Κάνω μια σειρά ντοκιμαντέρ στην Πράγα με διάφορες χώρες. Πήγαμε στην Κρήτη, κάναμε 10 ντοκιμαντέρ, πήγαμε στην Αθήνα, κάναμε 7, πήγαμε στην Κύπρο, κάναμε 7 και πρόπερσι πήγαμε στην Αλβανία και πέρυσι ήταν να πάμε στην Αρμενία. Και έτσι γνώρισα πολλούς Αρμένιους και έκατσα, γιατί δεν μπορούσα να φύγω από την Πράγα και ήμουν 3 μήνες κλειστός εδώ, και έγραψα ένα σενάριο δραματοποιημένο που λέγεται «Τα δάκρυα της Ανατολής», για την σφαγή των Αρμενίων και των Ποντίων. Και ήδη έχουν διαφερθεί αρκετοί επιχειρηματίες Αρμένοι. Από τους Έλληνες δεν έχω καμία επαφή.
Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η ταινία.
Είναι πολύ μεγάλη. Είναι με διεθνείς ηθοποιούς,
ναι,
Γάλλους και Σέρβους, Τσέχους και κάποιους Έλληνες. Όμως βλέπω ότι, και αυτό το ήθελα να σας το πω, ότι πρέπει να σταματήσουμε να χορεύουμε και να κλαίμε. Γιατί αν κοιτάξετε τους Αρμένιους που είναι το 1/3 της Ελλάδος, κάνανε μέχρι τώρα πάνω από 10 ταινίες που στοίχησαν 1 δις. Και με αυτόν τον τρόπο υποκίνησαν τους ανθρώπους σε διάφορες χώρες. Το να κλαίμε και να χορεύουμε στην Ελλάδα και να λέμε τον πόνο μας ένας στον άλλον, δεν κάνουμε τίποτα. Ο ξένος κόσμος δεν ξέρει καν ότι έγινε αυτή η σφαγή.
Είναι σίγουρα, ο κινηματογράφος είναι ένα πολύ μεγάλο όχημα προκειμένου να ευαισθητοποιήσει.
Όχημα και όπλο.
Ακριβώς.
Μέχρι ο Αζναβούρ και διάφοροι άλλοι καλλιτέχνες στο Παρίσι δώσαν πολλά λεφτά για να γίνουν ταινίες. Και έτσι το έμαθε όλος ο κόσμος.
Είναι υπέροχος ο τίτλος, «Τα δάκρυα της Ανατολής», και νομίζω ότι αυτή ακριβώς η προσφυγική σας ταυτότητα ενυπάρχει μετά από πολλές δεκαετίες, και εσείς ως τρίτης γενιάς, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
Ναι, τέταρτη στην ουσία.
Εσείς το εκδηλώνετε αυτό με εξαιρετικά δημιουργικό τρόπο. Κύριε Αγαθονικιάδη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
Κι εγώ
να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, «Μαύρο πουλί που κελαϊδί». Για πάμε τώρα πίσω στο Cars.
«Μαύρο πουλί και λαϊδί του πλάτανου τυράχη, και από το κλάμα το πολύ βαριά βογγούνι βράχη. Και να πουλάχει όμορφο στα γαλανά ντυμένο, πετά κοντά του το ρωτά με πόνο το καημένο. Τι έχεις πουλάχι μου και κλαις, γιατί κοντά να σένεις, και από το κλάμα το πολύ πολλές καρδιές μαραίνεις. Δεν έχω πόδια να σταθώ, γλώσσα να σου μιλήσω, και το κακό το μήνυμα να σου το ομολογήσω. Ο Κώστας ο Λεβέντης μας πλατάνου το καμάρι, που ήταν ο πρώτος στο χωριό στη Λεβεντιά και Χάρη, μας έχασε τα νιάκια του, τα ζηλευτά του κάλλη, πάνω στο Σαραντάπουρο στη μάχη τη μεγάλη. Και από τότε οι ορφανοί αφέθηκαν μονάχοι. Το αίμα του το Άγιο δεντράκι θα ποτίσει, όπου το λένε ελευθεριά να ανθίσει να καρπίσει. Πελώριο δέντρο θα γίνει, τους κλόνους του θα πλώσει, στα σκλαβωμένα μέρη μας που είναι καημοί και πόνοι. Μ' αυτά τα λόγια πέταξε το γαλανό πουλάκι, και πάει να γει τους ήρωγες στην Ήπειρο και Θράκη, να μάσει κι άνθια μάραντα στη Δάφνη στο κλονάρι, να πλέξει δόξη Στέφανο σε κάθε παλικάρι».
Πλέτσε, κύριο σε 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 πλέτσε, κύριο σε
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπωλεία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Γεννήθηκα στο χωρίο Στάμα το 19. Και ήρθαμε στη Μαύρη Θάλασσα. Καθίσαμε το.
Αυτός που ακούμε είναι ο Στάθης Κοσμίδης, προφορικές μαρτυρίες, πρωτογενείς προφορικές μαρτυρίες από τον Πόντο, Στάθης Κοσμίδης και Ευδοξία Τριανταφυλλίδου.
Τετέατς, ένα μέρος το οποίο από εκεί ταλαιπωρήθηκαμε 2-3 μήνες απάνω στη θάλασσα. Μετά ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη μπήκαμε στα τρένα. Μετά ήρθαμε στην Κοζάνη. Από την Κοζάνη ήρθε ένας ξάδερφός μας, από εδώ από τη Σκήτη βέβαια ήταν κι αυτός, αλλά ήρθε πιο νωρίς από μας, μας πήρε και ήρθαμε εδώ στη Σκήτη, καθίσαμε πολλά χρόνια εδώ.
Γεννήθηκα στον Πόντο το 1916. Ο πατέρας μου ήταν από το Καπίκιοιν. Η μάνα μου ήταν από τη Λιανίαχα. Μετά έγινε η ανταλλαγή και εκεί και έφυγε και πήγε εκείνος στην Ρουσία. Εκεί έκασε όσο έκασε, δεν ξαναειδωθήκαν ένα μεταξύ τους η μαμά μου και ο παπάς μου. Άλλο δεν τους είδαμε. Ήρθε μετά αυτή η μεγάλη ανταλλαγή και έφυγαμε από εκεί και ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα δήθεν. Και εγώ μεγάλωσα αρκετά, πήγαινα στο σχολείο, μετά από κάμποσα χρόνια αφού παντρεύτηκα. Βέβαια 10 χρόνια έζησα με τον άνθρωπό μου, πάλι έγινε η κατοχή που γινόταν εδώ στην Ελλάδα. Και επειδή το χωριό μας οπλίστηκε και έγιναν όλοι οπλίτοι, φοβήθηκαν όλοι αυτοί οι αντάρτη τους κυνηγούσαν και έφυγαν. Μαζί έφυγε και ο δικός μου και πήγανε στα Πετρανά, στο Βαθύλακο. Από εκεί επί χρόνο μπήκανε και εκεί μέσα και σκότωσαν πολύ κόσμο.
Η Ελληνική Ραδιοφωνία και το πρώτο πρόγραμμα τιμά τη γενοκτονία των Ποντίων με δύο πρωτότυπα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ. Το πρώτο, το παράπονο του Πόντου, αυτό εδώ, Πόντιος πρόσφυγας μια φορά, πρόσφυγας για πάντα, όπου εξερευνούμε το προσφυγικό τραύμα και τη συγκρότηση της προσφυγικής ταυτότητας μέσα από πρόσφυγες, Πόντιους πρόσφυγες δεύτερης και τρίτης γενιάς, αλλά και μέσα από προφορικές μαρτυρίες για να συνδέσουμε την ιστορία. Και στο σημείο αυτό θα καλωσορίσουμε στο πρώτο πρόγραμμα τον κύριο Κώστα Κοσκινά, είναι καθηγητής ψυχολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Κοσκινά, σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας στην αφυλακτή διάβαση.
Καλησπέρα σας.
Κύριε Κοσκινά, πώς καταρχάς οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε ένα ψυχολογικό σοκ όταν έρχονται στην Ελλάδα? Πώς μπορούμε να ορίσουμε αυτό το τραύμα, το οποίο αν θέλετε από την προσωπική μου εμπειρία, συζητώντας με πρόσφυγες, Πόντιους πρόσφυγες πρώτης γενιάς, παραμένει ανοιχτό, δηλαδή δεν κλείνει ποτέ ως τραύμα?
Ναι. Ο τρόπος που αποκτούμε την ταυτότητά μας είναι με 2-3 βασικές παραμέτρους της κοινωνικοποίησης μας από μικρή ηλικία. Είναι η παιδεία μας, είναι οι σχέσεις μας με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Είναι οι τρόποι που μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας. Είναι οι τρόποι που μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε τον πόνο, τη θλίψη, την ευχαρίστηση, την ειδονή, την ικανοποίηση, τα πιστεύω μας, τις αξίες μας. Όλο αυτό είναι ένας τρόπος με τον οποίο χτίζουμε σε εισαγωγικά την ταυτότητά μας, το ποιοι είμαστε, την προσωπικότητά μας. Και βέβαια η διαφορά μεταξύ προσωπικότητας και ταυτότητας είναι ότι και η ταυτότητα μπορεί να αλλάζει και η προσωπικότητα αλλάζει στον χρόνο μέσα. Η διαφορά βασικά είναι ότι η ταυτότητα μας προσδιορίζει κάθε φορά στο αξιακό σύστημα που έχουμε αναπτύξει και με το οποίο κρίνουμε και διαμορφώνουμε τις σχέσεις μας. Επομένως, αυτό κουβαλάμε μέσα μας αυτές τις αξίες, αυτές τις μεθοδολογίες θα λέγαμε, του πώς χτίζουμε τον εαυτό μας, πώς χτίζουμε την προσωπικότητά μας. τα βιώματα που έχουμε μας έχουν μάθει πώς... Ναι.
Ναι, κύριε Κοσκίνα, σας ακούμε πολύ καλά. Σας ακούμε. Ναι, ναι, βέβαια.
Τα βιώματα μας έχουν μάθει πώς να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της ζωής μας, αλλά μας έχουν μάθει επίσης πώς να διαχειριζόμαστε και την προβολή μας στους άλλους. Δηλαδή πώς οι άλλοι να μας εκλαμβάνουν, πώς να μας βλέπουν.
Ξέρετε κάτι, όταν, συγγνώμη που σας διακόπτω, οι πρόσφυγες όταν ήρθαν αντιμετώπισαν εν πολλής μια εχθρική στάση από τους γηγενείς. Δηλαδή πάντα υπήρχε η αντιπαράθεση εμείς και οι άλλοι. Εμείς οι γηγενείς και οι ξένοι. Μην ξεχνάτε, γιατί και ο πατέρας σας ήταν δήμαρχος στην προσφυγική Δραπετσόνα, ένας από τους σπουδαιότερους δημάρχους που πέρασαν μεταπολεμικά από την προσφυγική πόλη, από την, αυτή την ατέλειωτη, την μεγάλη προσφυγούπολη. Θέλω να πω ότι οι πρόσφυγες αντιμετωπίστηκαν εν πολλής εχθρικά. Πρόσφυγες, γιατί ήταν σαν το σμήνος των σφυγών, ανεπιθύμητοι, ξένοι. Πάντα μπαίνει η έννοια του εμείς και ο άλλος, ο ξένος.
Ναι, κοιτάξτε, δεν φτάνει μόνο να δίνουμε τους χαρακτηρισμούς και το αποτέλεσμα των σχέσεων που διαμορφώνονται όταν κάποιος έρχεται στον τόπο μας.
Μάλιστα.
Γιατί ο τόπος, έχουμε μάθει μέσα στις χιλιάδες χρόνους της ζωής της ανθρωπότητας να ζούμε συνδεδεμένοι με τη γη μας. Και η γη μας, δηλαδή όταν λέμε γη μας, όμως εννοούμε το περιβάλλον μας, εννοούμε τον τόπο ζωής μας, την καταγωγή μας, τις αξίες μας, όλο αυτό το σύστημα που συνθέτει την κουλτούρα μέσα στην οποία αναπτύσσεται η προσωπικότητά μας και η ταυτότητά μας. Η σύνδεσή μας με τη γη έχει να κάνει και με την αίσθηση το ότι ο ξένος έρχεται να απειλήσει σε εισαγωγικά αυτό που εγώ έχω και που το έχω κατακτήσει μέσα από τη δική μου προσπάθεια, μέσα από τους γονείς μου, μέσα από τους προγόνους μου. Και επομένως οποιοδήποτε έρχεται εδώ είναι μία απειλή. Βέβαια από μόνο του αυτό δεν κάνει τίποτα, διότι αν υπήρχε ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα το οποίο μπορούσε να έλυνε τις οικονομικές αντιθέσεις και τα θέματα της επιβίωσης των ανθρώπων, δεν θα είχαμε τέτοιου είδους τέτοιες εντάσεις, όχι βέβαια δεν θα είχαμε τέτοιου είδους συγκρούσεις.
Κύριε Κοσκινά, μου έρχεται στο μυαλό όση ώρα μιλάτε αυτό το ανθρώπινο κοπάδι που υπάρχει στη Γαλήνη, όπως το περιγράφει υπέροχα ο Ηλίας Βενέζης στη Γαλήνη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έρχονται εδώ οι πρόσφυγες. Δεν παραδέχονται, δεν μπορούν να αποδεχθούν. Δεν είναι εύκολο να αποδεχθείς ότι έχω ξεριζωθεί και δεν θα γυρίσω ξανά στην πατρογονική μου εστία. Εκεί που γεννήθηκα, εκεί που πέρασα τα παιδικά μου χρόνια, ότι ζει μέσα κάποιος άλλος ή μου το έχουν κάψει το σπίτι μου κλπ. Το μυαλό μου είναι πάντα εκεί. Υπάρχει όμως. Και αυτό το διαπιστώνουμε συχνά. Ένα συλλογικό φαντασιακό. Τι θέλω να πω. Δηλαδή ότι οι πρόσφυγες εδώ, και κυρίως οι υπότιτλοι πρόσφυγες, γιατί έχουν πολύ ισχυρούς συνεκτικούς δεσμούς μεταξύ τους, ζουν σε μια φαντασιακή κατάσταση όπου για τουλάχιστον μια δεκαετία, μέχρι τις αρχές του 1930, με την υπογραφή της Άγκυρας, της συνθήκης της Άγκυρας, και μετά όπου πια θα ταφούν τα όνειρά τους για την επιστροφή στα πάτρια εδάφη. Μέχρι τότε όμως ζουν σε αυτό το κοινό φαντασιακό ότι εμείς μπορεί να είμαστε εδώ, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και εκεί όμως. Και κάνουν διάφορες αναπαραστάσεις στην καθημερινότητά τους.
Μελέτες που έχουν γίνει σε δεύτερης, τρίτης και τέταρτης και πέμπτης γενιάς μετανάστες. Άλλο βέβαια μετανάστης, άλλο ο πρόσφυγας. Δηλαδή ο πρόσφυγας ξεκινάει με ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με την απειλή της ζωής του. Ο μετανάστης ξεκινάει με ένα πρόβλημα κυρίως που έχει να κάνει με την δυνατότητα να επιβιώσει οικονομικά σε έναν άλλο τόπο, αν είναι οικονομικός μετανάστης. Ο πρόσφυγας είναι πολιτικός, είναι βασανισμένος, έχει βιώματα αρνητικά από τον τόπο που ξεριζώθηκε και ήρθε. Όμως προσέξτε εδώ τι γίνεται. Τέταρτη, πέμπτη, έκτη γενιά διατηρείται το, όπως λέτε, το συλλογικό φαντασιακό στη βάση της παράδοσης και της κουλτούρας που μεταδίδεται μέσα από την οικογένεια και μέσα από τις δομές των κοινοτήτων που χτίζονται στο νέο μέρος, στο νέο τόπο. Εδώ πέρα παρουσιάζονται δύο φαινόμενα. Το ένα είναι το φαινόμενο που λέγεται του ανήκειν, που ανήκεις, και εδώ πέρα δεν έχουμε έναν ανήκειν, έχουμε πολλαπλά ανήκειν. Στους πρόσφυγες ιδίως, οι οποίοι δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω, η αίσθηση της διπλής, τριπλής πατρίδας η φυγή από την, από την κόλαση που αναγκάστηκαν να μετακινηθούν αφήνει ανεξίτηλα τα αποτυπώματά της στο ψυχισμό, με την έννοια ότι ο γυρισμός πίσω δεν θα πρέπει να είναι ο ίδιος βιωματικός τρόπος που ήταν όταν ζούσαν εκεί, αλλά θα πρέπει να είναι ένας καινούριος τρόπος. Επομένως, ο τόπος, ο παλιός τόπος, είναι ένας εξιδανικευμένος τόπος στη συνείδηση. Ενώ ο τόπος στον οποίο μένει είναι ένας πραγματικός τόπος στον οποίο ανήκει.
Ακριβώς. Κύριε Κοσκινά, θα μπορούσαμε να συζητούμε, τουλάχιστον εγώ μαζί σας, για πολλές ώρες και θα μου ήταν εξαιρετικά ευχάριστο. Πρέπει να προχωρήσουμε όμως, γιατί έχουμε ακόμα μία πολύ σημαντική προφορική μαρτυρία. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
Και να είστε καλά.
Να είστε κι εσείς καλά και για το πλαίσιο που μας θέσατε. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε το εξής. Θα ακολουθήσουμε στο κατόπι μία κόρη. Αυτή η κόρη επίε στο Παρχάρι συγκεκριμένα. Και θα ακούσουμε το Γιώργο Διαμαντίδη.
Έναν ολόκληρο χρόνο ενεμείναμε. Πότε θα έρθουμε να έρθει η άνοιξη και να έρθουμε εδώ στα Παρχάρια? Εδώ απάνω στα Παρχάρια εκείνη την εποχή, από τον Απρίλιο που ανεβαίναν εδώ οι παρχαρομάνες με τα κοπάδια, με τα χτίνια, και τα παιδιά από το δημοτικό σχολείο από 6 χρονών, μόλις κλείνανε τα σχολεία, εδώ απάνω στη Ζωντάνια, χαρές, παιχνίδια, γλέντια. Ήταν πραγματικά ολόκληρο χωριό. Ερχόσουν εδώ πέρα και χαιρόσουν. Μέχρι την εποχή που έπιανε το φθινόπωρο, ανοίγανε τα σχολεία, φεύγαν τα παιδιά, αλλά οι παρχαρομάνες παραμέναν εδώ στο βουνό μέχρι τον καιρό που έπεφτε το πρώτο χιόνι και κατεβαίνανε τα κοπάδια και τα γελάδια από το βουνό και κατεβαίνανε στο χωριό. Βότανα χόρτα ήταν εδώ στα Παρχάρια μας. Ένα από αυτά, το βασικότερο και κυριότερο, ήταν τα κυνθέατα, τα οποία με αυτά φτιάχναμε τις πίτες, φτιάχναμε διάφορα φαγητά άλλα και σε σαλάτα τα φτιάχναμε. Φάρμακο, αυτά είναι τα φάρμακα αυτά, εδώ τα κυνθέατα, οι τσουκνίδες που λέμε σήμερα.
Τα αρνί με μπιεν σόν Παρχάρ να γίνεται Ρώμανα. Όχι, και για τα θα γίνουμε και κυνηγό σορμανιά.
Εδώ στο βουνό απάνω είχαμε στα Παρχάρια, είχαμε και τα τραγούδια μας, είχαμε και τα στιχάκια μας. Ρωμάνες πάτε στον Παρχάρ, καλά δουλεία σπίστε. Και ον τεστρωτέ τα θόαλαν, το μερτικό μ' αφήστε. Ταρνί με πίεσον Παρχάρ, να είναι τε Ρωμάνα. και για τα τέν θα γίνουμε και κυνηγός ορμάνια.
Και αθάνατη ποντιακή ψυχή. Κυρίες και κύριοι, τώρα θα συνδέσουμε την Αγία Παρασκευή με τη Βουδαπέστη και εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Σοφία Ακριτίδου. Κυρία Ακριτίδου, μας ακούτε?
Γεια σας, σας ακούω.
Χαίρομαι πολύ και ανυπομονώ να μας αφηγηθείτε τις ιστορίες σας. Εγώ πρέπει να πω στους ακροατές ότι τις ξέρω γιατί έχουμε μιλήσει πιο πριν. Ναι. Αλλά οι ακροατές όμως δεν τις γνωρίζουν, επομένως πάμε πολύ γρήγορα να ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε την ιστορία. Πώς ξεκινάει η οικογένεια που έχει ρίζες στον Πόντο, από πού έχει τις ρίζες της και πώς φτάνει στην Ελλάδα?
Και ο παππούς μου και η γιαγιά μου και από την πλευρά της μάνας μου και από την πλευρά του πατέρα μου όλοι είναι Πόντιοι και η μητέρα μου έζησε στον Πόντο, στο χωριό Κόσκυρη, αλλά σήμερα το λένε και Μερτάς. Ο πατέρας μου γεννήθηκε περίπου 12 χιλιόμετρα, δηλαδή είναι από το χωριό της μάνας μου, στο Κατράχ και σήμερα το λένε Μπαϊκανλάκ. Είναι ανάμεσα Γκιουμισχάν, Αργυρούπολη και Μπαϊμπούρτη.
Μας δώσατε μια εξαιρετική τοπογραφία για, από το που ξεκίνησαν οι γονείς σας. Πώς ναι. Έφτασαν στην Ελλάδα? Έφτασαν με τα πλοία της προσφυγιάς? Έφτασαν πώς έφτασαν?
Κοιτάξτε, αφού τους κυνηγούσαν οι Τούρκοι,
ναι.
Και της μάνας μου το χωριό ήταν καθαρό ελληνικό, τους κυνηγούσαν, προσπάθησαν να πάνε ως το Βατούμ,
ναι.
Πεζός φυσικά,
ναι.
Και από εκεί ύστερα στείλανε, τώρα δεν θυμάμαι, ελληνικά ή ρωσικά δηλαδή πλοία.
Καράβια, ναι.
Ήρθαν στην Ελλάδα. Να σας πω όμως, όταν φεύγανε, οι Τούρκοι τους δυσκόλευαν και ήρθαν οι Τούρκοι με τα άλογα, καβάλα στα άλογα δηλαδή, και όταν είδανε ότι η αδερφή της μητέρας μου η Ελισάβετ, 17 χρονών, είχε μια μαντήλα στο κεφάλι και τράβηξαν τη μαντήλα, είδαν ότι είναι νέα κοπέλα, την έβαλανε στο άλογο και την πήρανε. Από τότε εξαφανίστηκε, από το 1922. Και δεν ξέρουμε πού βρίσκεται αυτή η γυναίκα. Προσπαθήσαμε μέσω πρεσβείας, μέσω πακέτο κλπ.
Λοιπόν, πάμε να το ξαναδούμε αυτό. Να σας βοηθήσουμε. Ναι. Να σας βοηθήσουμε, ναι. Και θα κινητοποιήσουμε.
Πήγαμε δύο φορές με τον αδερφό μου το 2007-2010, τίποτα.
Θα κινητοποιήσουμε.
Αλλά σημάδι βρίσκεται τώρα και θα σας ζητήσω να με βοηθήσετε.
Φυσικά. Θα κάνουμε, θα κάνουμε τη δική μας έρευνα για να την εντοπίσουμε.
Ναι, και, από και... εκεί με τα πλοία,
ναι, ναι.
Τους φέρανε στην Ελλάδα, ναι. Και πρώτα τους τακτοποίησανε κοντά στο Κυρκίζ, είναι ένα χωριό.
Πήγαν στη Θεσσαλονίκη, κυρία Ακριτίδου, τα καράβια τους πήγαν Θεσσαλονίκη στην Καβάλα, πού πήγαν αρχικώς?
Στο Κυρκίζ, κοντά στο Κυρκίζ, ένα χωριό,
ναι.
Ποτούλοβα λέγεται, σήμερα λέγεται Μεταξοσχώρη.
Ναι.
Μεταξοχώρη, ναι. Από εκεί όμως δεν τους άρεσε το κλίμα. Και μετά διάλεξανε το χωριό Τρέστενικ, τουρκικά, Θηριό Πετρά. Είναι στο νομό Πέλας.
Μάλιστα. Και καταστάθηκαν...
Και τακτοποιήθηκαν το 1922,
ναι.
Μαζί οι οικογένειες δηλαδή, χωρίς, ο πατέρας μου χωρίς τη μάνα του. Η μάνα του, ναι. Δεν ξέρει τι έγινε, γιατί πότε στη Ρωσία νίκη ο Πόντος, πότε στους Τούρκους, και αυτή πήγε στους συγγενείς στη Ρωσία και δεν μπόρεσε, έξανε τα σύνορα και δεν μπόρεσε να έρθει. Και ο πατέρας μου είχε θυμό στον πατέρα του, γιατί δεν έμαθε ότι πέθανε και ξαναπαντρεύτηκε.
Μάλιστα, δηλαδή δεν ξέρετε τι απέγινε η...
Δεν ξέρουμε, ναι. Δεν ξέρουμε, όμως παντρεύτηκε αυτός,
ναι.
Και έκανε και εκεί ένα κορίτσι ακριβώς το 22 γεννήθηκε και ήρθε στην Ελλάδα άλλα 5 παιδιά δηλαδή. Η μάνα μου όταν έφτασε δηλαδή στο χωριό την τακτοποίησε ο πατέρας της στη Θεσσαλονίκη, ήταν υπηρέτρια σε μια εβραϊκή οικογένεια. Αυτός είχε 4 παιδιά και παντρεύτηκε, μάλλον πέθανε η γυναίκα του και έτσι υπηρετούσε. Ύστερα όμως όταν πέθανε η γυναίκα του, του παππού μου δηλαδή,
ναι.
Την κάλεσε στο χωριό και λέει η μάνα μου, γιατί με κάλεσε, ήμουν καλά εκεί λέει, σαν υπηρέτρια. αφού ξαναπαντρεύτηκε. Και οι Έλληνες στη Θεσσαλονίκη τη ζήλευαν τη μητέρα μου που ήταν πολύ νοικοκυρά και ήθελα να τη δώσει σε μια ελληνική οικογένεια και την κλέψαν και την πήγαν σε ελληνική οικογένεια. Και από εκεί ύστερα μας πήγε στο χωριό. Η μητέρα μου ήταν 13 χρονών, ούτε 12 τελικά. Ο πατέρας μου ήταν ας πούμε 18.
Μάλιστα.
Και ταυτοποιήθηκα στη Θηριώπετρα.
Μια πολύ μεγάλη ιστορία.
Ναι. Όμως το 40, το 40 δηλαδή, όταν μας επιτέθηκαν οι Ιταλοί, ο πατέρας μου πήρε μέρος ενάντια δηλαδή στον Αλβανικό πόλεμο στους Ιταλούς.
Ναι.
Και μετά στο αυτό, δηλαδή στον εμφύλιο πόλεμο. Εγώ γεννήθηκα το 38 και το 40 ναι. Ο πατέρας μου πάντα έπαιρνε κάπου μέρος δηλαδή.
Ο πατέρας σας, ναι, εσείς δεν το θυμάστε το στρατιώτη. Δηλαδή αν έχετε κάποια μνήμη από τον πατέρα σας είναι ο στρατιώτης.
Δεν πολύ θυμάμαι.
Ναι.
Και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δηλαδή ο πατέρας μου έπρεπε να φύγει. Αλλιώς ή θα πήγαινε φυλακή ή εξορία ή θα το δίκαζαν κλπ. Και πήγε στη Σερβία στο Μπούλκες.
Στην περίφημη κοινότητα του Μπούλκες. Έχουμε, κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στη φωνή της Ελλάδας, στον Ελλήνων της κοινότητες. Ναι. Και μπορούν να το εντοπίσουν οι ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας στη φωνή της Ελλάδας. Είναι λοιπόν στην κοινότητα του Μπούλκες και εκεί τι γίνεται μετά.
Και εκεί δούλευε στο βρεφικό σταθμό.
Ναι.
Σε μικρά, πάρα πολλά μικρά παιδιά είχαν και περίμενε να τον κάνουν εγχείρηση στο στομάχι. Εν τω μεταξύ, το 47, τον έστειλαν άρον-άρον στην Ελλάδα να πολεμήσει γιατί ήταν βαριές μάχες και δεν είχαν άτομα, πολλοί σκοτώθηκαν κλπ. Ήρθε στα σύνορα, είναι ένα χωριό νότια, από εκεί δεν μπορούσε να έρθει στο χωριό μας, έπρεπε ευθεία να πάει δηλαδή στο Γράμμο.
Ναι.
Και έστειλε έναν σύνδεσμο από την Νότια.
Για να πει στη μητέρα σας.
Είπε τη μάνα μου,
ναι.
Ο σύνδεσμος, ότι ο άνδρας σας σας έρνει ένα μήνυμα, τα παιδιά να τα στείλετε στις ανατολικές χώρες, στις δημοκρατικές χώρες, γιατί εδώ υπάρχουν μεγάλες μάχες και θα τα σκοτώσουν για να γλιτώσουν. Η καημένη μάνα μου σκεφτόταν πώς να κάνει και τα 4 να τα στείλει. Ή δηλαδή τα μεγαλούτσικα, τι θα κάνει με τα μικρά, δεν θα μπορούν να βοηθήσουν δηλαδή στις δουλειές. Και τελικά όμως αποφάσισε να τα στείλει και τα 4.
Είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο βάρος αυτό να αποχωριστεί μια μάνα.
Υπόγραψε όμως, να το ξέρετε, ναι. Υπόγραψε, γιατί είναι μερικοί που λένε παιδομάζωμα, εμείς λέμε παιδοσώσιμο.
Ναι, ήταν πολύ δύσκολο να αποχωριστεί μια μητέρα τα 4 παιδιά.
Πάρα πολύ. Και να σας πω και το εξής, ότι όταν έμενε η μητέρα μου στο σπίτι,
ναι.
Ακριβώς τότε πήγε να ταΐσει τις κότες και έπεσε μια βόμβα στο σπίτι μας.
Οπότε πάλι καλά που είχατε φύγει εσείς από το σπίτι.
Ακριβώς αυτό. Πάλι ναι. Καλά που φύγαμε και η μάνα μου που πήγε και τάισε τις κότες και έτσι γλιτώσαμε. Αλλιώς αν μέναμε θα σκοτωνόμασταν και εμείς.
Κυρία Κριτίδου, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι τελικώς η οικογένειά σας είναι μια ζωή πρόσφυγες. Δηλαδή έρχονται
πρόσφυγες
από τον Πόντο.
Από τον Πόντο από την Τουρκία και ξανά πρόσφυγες.
Και ξανά πρόσφυγες μετά τον εμφύλιο. Δηλαδή
η προσφυγική. Μετά τον εμφύλιο η μητέρα μου.
Ναι.
Έφυγε και αυτή πάλι στη Σερβία στο Μπούλκες.
Ναι.
Και το 49 όταν τέλειωσε ο εμφύλιος πόλεμος,
ναι.
Την στείλανε στην Τσεχοσλοβακία.
Κυρία Κριτίδου, εσείς τη μητέρα σας πια την ξαναβρίσκετε κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 1950. Και εκεί πια αρχίζει όταν πια έρχεστε κοντά με τη μητέρα σας και σας διηγείτε ιστορίες από τον Πόντο.
Ακριβώς. Τότε δηλαδή όταν ανταμώσαμε και τη μητέρα μου το 54 με τη συνένωση των οικογενειών δηλαδή την πήγανε στο χωριό Μπελογιάννης γιατί τότε είχαν φύγει πάρα πολλές οικογένειες, κυρίως υπηρώτες δηλαδή και άδειασαν τα σπίτια και την τακτοποίησαν εκεί.
Ναι.
Αλλά το 56 όταν ήταν η αντιπανάσταση, εγώ αντιπανάσταση τη λέω,
ναι.
Τότε άδειασαν και εδώ στη Βουδαπέστη σπίτια και έτσι, σπίτια, δωμάτια δηλαδή, και έτσι τη φέραμε εδώ με το έτσι θέλω.
Λοιπόν, και τι ιστορίες σας έλεγε από τον Πόντο, κυρία Κριτίδου, τι ιστορίες σας έλεγε από τον Πόντο.
Πολλές ιστορίες.
Για πείτε μας έτσι, μοιραστείτε μαζί μας μια μικρή ιστορία.
Η μητέρα μου με έλεγε πολλές ιστορίες, ότι τους κυνηγούσαν οι Τούρκοι, και ότι η θεία της και η ανιψιά της κρύφτηκαν πάνω στο ταβάνι και μετά δηλαδή σκοτώθηκαν, γιατί έπεσε το ταβάνι και σκοτώθηκαν. Για την αδερφή της με έλεγε ιστορίες, δηλαδή πως την κλέψανε οι Τούρκοι. Και από τότε χάθηκαν τα ίχνη της, δηλαδή δεν υπάρχουν. Αλλά την γυρεύουμε εμείς.
Ναι, λοιπόν, θέλω να το ξαναπούμε αυτό. Θα κάνουμε δική μας... Ναι, ναι.
Ότι οι Πόντιοι δεν ήθελαν να παντρευτούν Τούρκο ή Τουρκάλα δηλαδή, και πολλές φορές ξαδέρφια παντρεύονταν, δεύτερα, τρίτα ξαδέρφια να μεταξύ τους οι Πόντιοι, για να μην παντρευτούν Τούρκους. Όπως παραδείγματος χάρη, η αδερφή του πατέρα μου, ναι, ήταν Ακριτίδη Ευγενία και παντρεύτηκε Ακριτίδη Αριστίδη.
Μόνο και μόνο, ναι, για να μην παντρευτούν Τούρκο. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Να κλείσουμε, γιατί θα κάνουμε και τη δική μας έρευνα και θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε και εδώ
σας
μέσα από την...
Να με βοηθήσετε.
Ωραία. Επειδή μας ακούν σε όλη την Ελλάδα και ακουγόμαστε και μέσω της Φωνής Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Πάμε πάλι να πούμε στους ακροατές, να επαναλάβουμε ποιον ψάχνουμε.
Ψάχνουμε την Ελισάβετ Αμανατίδου ή Λισάφ Αμανάτογλου.
Ναι.
Και έχω ένα άτομο, μπορώ να σας το πω δηλαδή και το τηλέφωνο, και Μεχμέτ Σεσλίκαγια.
Μάλιστα. Πώς συνδέεται?
Ο οποίος γεννήθηκε στο χωριό Κόσκυρη.
Ναι.
Και η μάνα του και αυτός. Αλλά αυτός δεν ξέρω πώς έγινε πλούσιος, θα σας πω ήθελα την ιστορία. Έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί έχει μαγαζιά, έχει ολόκληρο σπίτι, τρύπατο κλπ. Έγινε πολύ πλούσιος. Οι χωριανοί λέει το ζηλεύουνε. Τέλος πάντων, όταν πήγαμε το 2007 με τον αδερφό μου στο χωριό και ρωτούσαμε για την Ελισάβετ, έδωσα εγώ το τηλέφωνο μου και το δικό μου και το αδερφού μου στον πρόεδρο του χωριού. Και αυτός μετά από κάμποσα χρόνια έστειλε ένα παιδί, τον Σεσλίκα για τον Μεχμέτ, έχω και το τηλέφωνο του, που αυτός νομίζω πρέπει να είναι της θείας μας ο εγγονός.
Θα το ψάξουμε λοιπόν. Ναι. Ακούστε με λίγο. Κυρία Κριτίδου, σας υπόσχομαι ότι ως ερευνητής, ως δημοσιογράφος θα το ψάξω. Θέλω τώρα μαζί να κλείσουμε αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Ακούστε λίγο κάτι. Είναι η μάνα μου, ένα τραγούδι του Χριστόδουλου Χάλαρη σε ποίηση Νίκου Γκάτσου. Ναι. Και νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που με συγκινεί αφάνταστα από τη φωνή του Χρύσανθου. Η μάνα του Πόντου, η μάνα του Πόντου. Κυρία Κριτίδου, σας ευχαριστώ πολύ, θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Η Μαρία...
Οπωσδήποτε θέλω να με βοηθήσετε,
θα
σας
βοηθήσουμε. Θα σας βοηθήσουμε, θα σας βοηθήσουμε
και σας το υπόσχομαι. Σας το υπόσχομαι. Και πριν πεθάνει θέλουμε να εκπληρώσουμε την επιθυμία του αδερφού μου. Εγώ ίδια θέλω.
Είμαστε εδώ και είμαστε δίπλα σας. Λοιπόν, η Μαρία Σφυρόερα ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Ο Θάνος Τσιμέκας στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Θωμάς Σίδερης στην τεκμηρίωση και παρουσίαση της εκπομπής. Να πω το εξής. Επειδή αγαπάμε εδώ το ντοκιματέρ γενικώς, όχι μόνο το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, έχω κάνει μια ταινία μεγάλου μήκους, εσωτερικής παραγωγής ΕΡΤ. Λέγεται «Γράμμα από τον Πόντο». Ανέβηκε πριν από 2-24 ώρα στο Netflix. Μπορείτε να τη δείτε. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.